News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฮิลลารีคลินตันประกาศชัยชนะในฐานะว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตหลังชนะเลือกตั้งขั้นต้น4จาก6รัฐเมื่อวานนี้และได้ผู้แทนดีลิเกตครบตามจำนวนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันขอให้มีการยกระดับความสัมพันธ์สหรัฐอินเดียในหลายด้านโดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้ายและมาเรียชลาโปวานางฟ้าแห่งวงการเทนนิสโลกถูกสั่งห้ามลงแข่งเทนนิสในทุกระดับเป็นเวลา2ปีจากเหตุการณ์ที่เธอไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นจากการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การหาเสียงของว่าที่ตัวแทนทั้ง2พรรคคือฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันตามด้วยเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์มาใช้ในการตรวจหาโรคต่างๆตั้งแต่โรคมาลาเรียไปจนถึงมะเร็งส่งท้ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล้ำยุคของกองทัพสหรัฐที่เหมือนกับหลุดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์นะครับและอาจมีให้เห็นในเร็ววันนี้ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันประกาศชัยชนะในฐานะว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่เธอได้รับชัยชนะ4จาก6รัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ได้แก่รัฐแคลิฟอร์เนียนิวเจอร์ซีย์นิวเม็กซิโกและเซาท์ดาโกตาทำให้ฮิลลารีคลินตันสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีคนแรกที่ได้เป็นตัวแทนของพรรคใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทางด้านคู่แข่งของนางคลินตันคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งได้รับชัยชนะที่รัฐนอร์ทดาโกตาและรัฐมอนทานาเมื่อวานนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันนะครับแม้เมื่อดูตามตัวเลขจำนวนผู้แทนดีลิเกตแล้วสว.แซนเดอร์สจะหมดสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแล้วก็ตามโดยในการปราศัยที่แคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้สว.แซนเดอร์สกล่าวว่าจากนี้ไปตนจะมุ่งเป้าไปที่การหยุดยั้งไม่ให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปและยังสัญญาว่าจะเอาชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งสุดท้ายของพรรคเดโมแครตให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสว.แซนเดอร์สนั้นได้สั่งปลดพนักงานของทีมหาเสียงบางส่วนออกแล้วหลังจากจบการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันคาดว่าบรรดาผู้นำของพรรคเดโมแครตต่างกำลังพยายามเจรจาเพื่อให้เกิดเอกภาพระหว่างผู้สนับสนุนอดีตรัฐมนตรีคลินตันกับผู้สนับสนุนสว.แซนเดอร์สโดยสว.แซนเดอร์สนั้นมีกำหนดพบปะกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีนี้รวมทั้งพบปะกับผู้นำเสียงส่วนน้อยของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาคือสว.แฮร์รี่รีดท่ามกลางข่าวลือที่ว่าสว.แซนเดอร์สกำลังจะยุติการหาเสียงของตนในเร็ววันนี้นะครับและหลังจากที่ใช้เวลาในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเอาชนะคู่แข่งภายในพรรคขณะนี้ทั้งนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์จะต้องใช้เวลาอีก5เดือนที่เหลืออยู่ในการโจมตีซึ่งกันและกันและพยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในพรรคของตัวเองแต่นักวิเคราะห์การเมืองชี้ว่าทั้งฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์ต่างก็มีปัญหาของตัวเองนะครับผู้สื่อข่าวคริสฮานส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงเสนอครับ
ครับหลังจากที่ฮิลลารีคลินตันสามารถทำในสิ่งที่เธอทำไม่สำเร็จเมื่อ8ปีที่แล้วเธอก็นับเป็นสตรีคนแรกซึ่งได้เป็นตัวแทนที่พรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐจะส่งเข้ารับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับแรงงานเร่งด่วนของเธอก็คือการทำให้บรรดาผู้สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สหันมาสนับสนุนเธอเช่นกันเมื่อ8ปีที่แล้วฮิลลารีคลินตันเคยอยู่ในฐานะเดียวกับเบอร์นีแซนเดอร์สมาก่อนคือพ่ายแพ้การแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตต่อวุฒิสมาชิกบารักโอบามาในขณะนั้นอย่างไรก็ตามเธอก็ได้ช่วยโอบามาหาเสียงจนสามารถเอาชัยชนะ เหนือวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งทั่วไปได้นักวิเคราะห์คาดว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สคงจะทำเช่นเดียวกันนี้ในไม่ช้าแต่นายแกรี่เซาท์นักวางแผนยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตได้ชี้ว่าฮิลลารี คลินตันจำต้องทำงานเพื่อแก้ภาพลักษณ์ของตนและหาเหตุผลที่จะช่วยให้ผู้ออกเสียงเลือกตั้งหันมาชอบเธอหรืออย่างน้อยก็ไม่เกลียดเธอเพราะประเด็นเรื่องการเป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้นั้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับฮิลลารี คลินตันอยู่ในขณะนี้ครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เองนักรัฐศาสตร์อย่างเช่นอาจารย์โรเบิร์ตสมิธจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าปัญหาแท้จริงนั้นอยู่ที่ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงให้เห็นตลอดมาว่าเป็นคนไม่มีวินัยและพูดอะไรตามใจปากซึ่งอาจารย์โรเบิร์ตสมิธเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงมีพฤติกรรมเช่นนี้และสร้างปัญหาให้กับตัวเองต่อไปจนถึงวันเลือกตั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือการรณรงค์หาเสียงที่ทำให้เกิดการแบ่งขั้วและสร้างความแตกแยกขึ้นมาอาจารย์โรเบิร์ตสมิธชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์คงจะเริ่มการหาเสียงในรูปแบบปกติธรรมดาเหมือนกับนักการเมืองทั่วไปแต่ก็รู้ว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำให้เขาสามารถก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือการสร้างเอกภาพความเป็นปึกแผ่นขึ้นมาภายในพรรครีพับลิกันเพราะว่าในขณะนี้บรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันหลายคนยังไม่ได้ออกมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเต็มปากเต็มคำอาจารย์สมิธยังชี้ถึงสิ่งที่เรียกกันว่าดาวบาลอตเรสหรือผลที่จะมีต่อบรรดาผู้สมัครของพรรครีพับลิกันในตำแหน่งอื่นๆทั่วประเทศซึ่งชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งเดียวกันกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าคนเหล่านี้อาจจะออกมากล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แต่เพียงคำพูดอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วหลายคนอาจจะหาเสียงแยกต่างหากหรือตีตัวออกห่างจากโดนัลด์ทรัมป์ครับทางด้านคุณแกรี่เซาท์นักวางแผนยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตก็บอกว่าในฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคปีนี้มีสมาชิกของทั้งสองพรรคออกมาใช้เสียงเลือกตั้งของตนนับล้านคนแต่ก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากกว่าซึ่งก็หมายถึงว่าบรรดาผู้สมัครของทั้งสองพรรคจะต้องเบี่ยงเบนหรือหันประเด็นความสนใจและแนวการหาเสียงของตนจากการมุ่งเน้นกระตุ้นเร้าหรือปลุกใจผู้ที่เป็นสมาชิกหลักของพรรคไปสู่กลุ่มคนที่เป็นบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโดยทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ได้มีความคิดหรืออุดมการณ์รุนแรงเท่ากับสมาชิกของพรรคคุณแกรี่เซาท์บอกว่าการเลือกตั้งขั้นต้นนั้นไม่ได้มีลักษณะหรือรูปแบบเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปและเรานั้นไม่สามารถจะสรุปบทเรียนสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการเลือกตั้งทั่วไปได้เสมอไปครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นข่าวในสหรัฐนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้ขอให้มีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐโดยเฉพาะในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในทุกระดับและมีการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้รวมทั้งการพัฒนาด้านข่าวกลองและวิธีทางการทูตด้วยนอกจากด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนยังได้สอบถามถึงจุดยืนของอินเดียเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลนิวเคลียร์ตลอดจนภัยคุกคามจากจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านด้วยนะครับการที่นายกรัฐมนตรีโมดีเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอินเดียและยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงสถานะของอินเดียในฐานะหนึ่งในประเทศผู้นำโลกและประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีโมดีพบปะกับประธานาธิบดีบารักโอบามาและมีการประกาศความร่วมมือในโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณู6แห่งในอินเดียโดยบริษัทสหรัฐจะเป็นผู้ก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่สหรัฐทำไว้กับอินเดียเมื่อปีค.ศ. 2008นะครับ ขยับไปที่อิสราเอลครับมือปืน2คนยิงกราดใส่ผู้คนที่ตลาดใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กับกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลในนครเทลอาวิฟทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีก5คนตำรวจอิสราเอลระบุว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายจากปาเลสไตน์และว่าสถานการณ์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วโฆษกตำรวจอิสราเอลรายงานว่าสามารถจับกลุ่มมือปืนทั้ง2คนได้หนึ่งในนั้นถูกยิงและได้รับบาดเจ็บนะครับโดยอาวุธที่ใช้เป็นปืนแบบอัตโนมัติและยังบอกด้วยว่ามือปืนนั้นมาจากเขตเวสต์แบงก์อีกด้านหนึ่งครับเครื่องบินโดยสารอียิปต์แอร์เที่ยวบิน MS-955 ซึ่งเดินทางจากกรุงไคโรไปยังกรุงปักกิ่งต้องลงจอดฉุกเฉินที่อุซเบกิสถานนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคำขู่วางระเบิดทำให้เครื่องนั้นต้องลงจอดที่สนามบิน Urgence International ในอุซเบกิสถานเพื่ออพยพผู้โดยสารและทำการสำรวจเครื่องบินแต่ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดนะครับเที่ยวบิน MS-955 ลำนี้มีผู้โดยสาร118คนและพนักงานบนเครื่องรวม17คนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินของ Egypt Air ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อเดือนที่แล้วทางอียิปต์แอร์นั้นได้รับคำขู่เกี่ยวกับการวางระเบิดบนเครื่องหลายต่อหลายครั้งแต่คำขู่ทุกครั้งนั้นไม่เกิดขึ้นจริงนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น68จุดปิดที่ 18,005 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,975 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 2,119 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,264 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท12สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับกลุ่มกบฏในไนจีเรียปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลเพื่อหาทางออกสำหรับการโจมตีท่อส่งน้ำมันซึ่งเคยทำให้เกิดการขาดช่วงของการผลิตน้ำมันในไนจีเรียเป็นระยะนะครับนอกจากจะปฏิเสธการเจรจาแล้วกลุ่มไนเจอร์เดลต้าอเวนเจอร์สระเบิดท่อน้ำมัน RMP-20ของบริษัทเชฟรอนที่บริเวณวารีนอร์ธอีกด้วยนะครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับโปแลนด์ประกาศหยุดให้วีซ่าทำงานต่อชาวเกาหลีเหนือท่ามกลางรายงานข่าวว่ากรุงเปียงยางส่งประชาชนของตนไปทำงานต่างประเทศโดยที่งานเหล่านั้นเป็นงานที่ยากลำบากกระทรวงต่างประเทศของโปแลนด์บอกกับ Voice of America ว่าทางการโปแลนด์ไม่ได้ออกวีซ่าให้แก่ชาวเกาหลีเหนือตั้งแต่ที่เปียงยางทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่4เมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะครับ1ปีก่อนหน้านี้โปแลนด์ออกวีซ่าให้กับชาวเกาหลีเหนือรวม156ฉบับและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในอังกฤษ European Alliance for Human Rights in North Korea รายงานก่อนหน้านี้ว่าโปแลนด์นั้นเป็น1ใน20ประเทศทั่วโลกที่มีการรับคนงานเกาหลีเหนือเข้ามาทำงานนะครับแล้วที่กรุงวอชิงตันครับเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์กล่าวว่า Amazon กำลังลงทุนในอินเดียอีก 3,000 ล้านดอลลาร์โดยที่เจฟเบซอสเปิดเผยเรื่องนี้ขณะประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจของสมาคมธุรกิจของสหรัฐและอินเดียที่กรุงวอชิงตันการประชุมนี้เกิดขึ้นระหว่างการเยือนเมืองหลวงของสหรัฐของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียครับหากรวมการลงทุนก่อนหน้านี้ Amazon จะลงทุนในอินเดียรวม 5,000 ล้านดอลลาร์และได้จ้างงาน 45,000 ตำแหน่งในอินเดียด้วยนะครับแล้วที่แคลิฟอร์เนียครับ Y Combinator บริษัทการลงทุนในธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่จัดสรรเงินให้เปล่าแก่ชาวแคลิฟอร์เนีย100ครอบครัวในแต่ละเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์เป็นเวลา6เดือนถึง1ปีนะครับโดยทางบริษัทจะสุ่มเลือกครอบครัวของชาวแคลิฟอร์เนียขึ้นมาเพื่อรับเงินให้เปล่านี้ครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับเงินจะต้องอยู่ในเขตเมืองโอ๊คแลนด์นะครับ Y Combinator กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการทดลองซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของรัฐแคลิฟอร์เนียและสิ่งที่ Y Combinator ต้องการจะทราบคือในขณะที่งานหลายชนิดถูกใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแทนมนุษย์และคนนั้นถูกเลิกจ้างงานมากขึ้นผู้ที่ได้เงินพอที่จะใช้จ่ายประจำวันจะเลือกที่จะทำงานหรือเป็นอาสาสมัครหรือไม่นะครับ Y Combinator บอกว่าเมื่อคนมีรายได้ฟรีก็จะมีอิสระในการใช้ชีวิตและทางบริษัทต้องการจะทราบว่าอิสระดังกล่าวมีผลต่อชีวิตคนอย่างไรครับและส่งท้ายครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของบริษัท Google เตือนว่าหุ่นยนต์ในอนาคตควรมีปุ่มทำลายตนเองนะครับโลรองออโซจากบริษัท DeepMind ของ Google และจอห์นสจ๊วตอาร์มสตรองแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดร่วมกันเสนอข้อคิดในบทความทางวิทยาศาสตร์ว่ามนุษย์ควรสร้างระบบทำลายภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นหากว่าหุ่นยนต์หรือโปรแกรมพยายามเอาชนะมนุษย์ด้วยการหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมนะครับก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกสตีเฟนฮอว์กิงบอกว่าการพัฒนาของมนุษย์ที่ช้าจะไม่สามารถแข่งขันกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่รวดเร็วได้นักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าปุ่มทำลายที่ว่านี้มีขึ้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายที่ไม่พึงประสงค์จากเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปฟังข่าวการศึกษาบ้างนะครับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่นั้นมีผลกระทบที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนไทยช่วงที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษาให้ข้อแนะนำเรื่องนี้ระหว่างการจัดกิจกรรมที่งานมหกรรมการศึกษาในสหรัฐที่เพิ่งจบลงไปนะครับติดตามรายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ของคุณรัตพลอ่อนสนิทจากนครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดซึ่งเป็นสถานที่จัดมหกรรมการศึกษาครั้งนี้ครับ
ครับในแต่ละปีนักเรียนจากมหาวิทยาลัยไทยจำนวนมากเข้าโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อใช้บางช่วงของการศึกษาไปเก็บหน่วยกิตและประสบการณ์ที่สถาบันต่างประเทศนะครับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่เป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดคุณภาพการใช้ชีวิตของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนระหว่างช่วงเวลาของโครงการแลกเปลี่ยนในต่างแดนนักการศึกษาจากประเทศไทยร่วมกันให้ข้อคิดเรื่องนี้ในบทสัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยขณะเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่างประเทศ NAFSA Conference and Expoที่นครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดที่เพิ่งจบลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์ไบรอันฟิลิปส์จากวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าอันที่จริงนักเรียนไทยมีพื้นฐานการทำงานเป็นทีมที่ดีซึ่งช่วยส่งเสริมประสบการณ์การแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมและมิตรภาพ
For participating with other students actually Thai students have a huge advantageYou guys are much, much better at working in groups. American students are horrible at it. You can use a lot of the skills that you use in Thailand already to kind of make friends, set goals, set different differences. The one difference about studying in the US or abroad is though the burden of learning is on you guys. It's not on the teacher.
อาจารย์ Brian Phillips บอกว่าหากนักเรียนลดความขี้อายในช่วงแรกๆลงได้และสามารถเข้ากลุ่มเพื่อนช่วงเวลาที่เหลือของโครงการแลกเปลี่ยนไม่น่าจะมีปัญหานอกจากนั้นยังฝากบอกว่าการเรียนในบางประเทศเช่นสหรัฐนักเรียนต้องรู้จักไขว่คว้าหาความรู้ไม่ใช่รอแต่จะรับจากอาจารย์อย่างที่คุ้นเคยในระบบการศึกษาไทยนะครับการเปิดใจเรียนรู้รวมถึงการเปิดใจรับวิธีการเรียนใหม่ๆด้วยตามคำแนะนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรัตภัทรโกศลจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การไปเชิญต่างประเทศเนี่ยแน่นอนเราอาจจะมองถึงวัฒนธรรมใหม่ๆรู้จักเพื่อนใหม่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้พบก็คือการเรียนที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นผมไม่ได้มองว่าดีหรือไม่ดีผมคิดว่าเป็นการเรียนที่แตกต่างซึ่งอันนั้นคือเป็นการชาร์เลนจ์ตัวเองอย่างมากในการที่จะนำความสามารถตัวเองที่ได้สร้างมาแล้วเนี่ยไปอัดแอปเข้าสู่สถานการณ์ในการเรียนใหม่ๆ แล้วผมว่าถ้าคุณเปิดใจเนี่ยการเรียนใหม่ๆที่แตกต่างคุณก็จะสามารถทำเกรดได้ดีผมไม่อยากที่จะได้ยินคนที่เป็น exchange กลับมาแล้วบอกว่าเราทำเกรดได้ไม่ดีเนื่องจากการเรียนที่แตกต่าง
ท้ายสุดนะครับดร.สุปรีดีฤทธิรงค์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับ White Soft อเมริกาว่า
ครับก็อยากจะแนะนำให้นักศึกษาไทยนะครับสถาบันไหนก็ตามนะครับได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตในต่างประเทศได้มีโอกาสได้เรียนเป็นในต่างประเทศผมคิดว่าการศึกษาการเรียนรู้ในต่างประเทศเนี่ยประสบการณ์ชีวิตเนี่ยครับมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นทางเลือกอีกต่อไปผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วมหาวิทยาลัยไทยทุกมหาวิทยาลัยก็พยายามสร้างตัวเองนะครับหาเน็ตเวิร์กตรงนี้เพื่อความเป็น internationalization เป็น international university ก็เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาแหละครับผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยได้กับนักศึกษาโดยตรงนะครับก็คือเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กให้กับตัวเองสร้างเพื่อนใหม่ในต่างแดนนะครับรู้จักครูบาอาจารย์แล้วมีโอกาสได้กลับมาเรียนต่อในอนาคตนะครับเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะครับแล้วก็เราได้นอกจากเรียนรู้ในเรื่องของทางวิชาการแล้วยังได้เรียนรู้ในเรื่องภาษาด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปแค่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับใช้ภาษาที่3ไม่ว่าภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาในยุโรปอะไรต่างๆนะครับคุณได้เรียนรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วแล้วก็ภาษาที่3เป็นโอกาสให้ตัวเองได้มากขึ้นในการทำงานในอนาคตนะครับสร้างความท้าทายกับตัวเองนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกอีกต่อไปมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำนะครับเป็นสิ่งจำเป็นกับการเรียนนักศึกษาการเรียนในระดับอุดมศึกษาประเทศไทยนะครับ
ครับผมรัตพลอ่อนสนิท White Soft อเมริการายงานจากนครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดครับ
ครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ voathai.com และทางโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter และ YouTube ครับและนักเทนนิสหญิงชื่อดังชาวรัสเซียมาเรียชาลาโปวาถูกสั่งห้ามลงแข่งเทนนิสในทุกระดับเป็นเวลา2ปีจากเหตุการณ์ที่เธอไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อเดือนมกราคมคำสั่งแบนครั้งนี้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่26มกราคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เธอลงแข่งนะครับซึ่งชาลาโปวาบอกว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินของสมาพันธ์เทนนิสโลกดังกล่าวต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาระหว่างประเทศโดยบอกด้วยว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงและไม่ยุติธรรมอย่างไรก็ตามเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเล่นในช่วงที่มีการอุทธรณ์นะครับชาลาโปวาแถลงข่าวเมื่อวันที่7มีนาคมยอมรับผลการตรวจสารกระตุ้นในออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งหมายความว่าเธอใช้ยาที่ถูกสั่งห้ามจากวงการเทนนิสโลกนั่นคือยามิลโดเนตหรือเมลโดเนียมซึ่งเธอบอกว่าเธอใช้มาร่วม10ปีแล้วนะครับแต่เพิ่งถูกจัดเข้าเป็นหนึ่งในสารต้องห้ามในปีนี้มาเรียชาลาโปวาปัจจุบันวัย28ปีหากถูกสั่งห้ามลงแข่ง2ปีเธอจะกลับมาแข่งได้อีกครั้งตอนมีวัย30ปีนะครับและหน่วยงานตำรวจของสหรัฐได้ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจมานานแล้วเพื่อตรวจจับคนที่เมาแล้วขับซึ่งตำรวจทั่วโลกก็นิยมใช้อุปกรณ์นี้เช่นกันแต่ขณะนี้นักวิจัยในสหรัฐชี้ว่าอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจที่ว่านี้อาจช่วยตรวจหาโรคต่างๆได้ด้วยผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้นะคะว่ามีคนทั่วโลกเกือบ300ล้านคนที่ต้องใช้ยาต้านมาลาเรียแม้ว่าแพทย์เพียงจะสงสัยเท่านั้นว่าพวกเขาอาจจะติดเชื้อมาลาเรียค่ะแต่ในขณะนี้นะคะอุปกรณ์วิเคราะห์ลมหายใจที่ราคาไม่แพงกำลังได้รับการพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเซนต์ลุยส์อาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยแพทย์ระบุได้ชัดเจนว่าผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียจริงๆและต้องได้รับการบำบัดด้วยยาต้านมาลาเรีย
This would be a durable device that would be appropriate for the resource limited field settings that it would be used inand would not require a trained observer
คุณออดรีโอดมแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเซนต์ลุยส์กล่าวว่าอุปกรณ์นี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่ทนทานและเหมาะสมกับการใช้งานในภาคสนามในพื้นที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์และใช้งานง่ายมากโดยใครก็ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมค่ะ อุปกรณ์วิเคราะห์ลมหายใจชิ้นนี้สามารถตรวจวัดสารต่างๆที่มาจากเชื้อมาลาเรียได้ไม่นานหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วค่ะผลการทดสอบเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียนี้ในประเทศมาลาวีได้ผลถูกต้องถึง 100%ในขณะเดียวกันนะคะเครื่องตรวจลมหายใจเพื่อตรวจหามะเร็งปอดซึ่งได้รับการพัฒนามานานหลายปีแล้วยิ่งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆค่ะและมีความแม่นยำมากขึ้น
What we've been able to do is use microchip technology to shrink it down from these massive devices down to something about the size of a button
คุณบิลลี่บอย CEO แห่งบริษัท Owlstone Medical กล่าวว่าเทคโนโลยีไมโครชิปช่วยให้สามารถพัฒนาขนาดของอุปกรณ์นี้ให้เล็กลงได้อย่างมากค่ะจากที่เคยมีขนาดใหญ่เทอะทะให้มีขนาดเล็กเท่ากับขนาดของกระดุมเสื้อการตรวจพบมะเร็งปอดแต่เนิ่นๆจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยและอุปกรณ์ตรวจลมหายใจหามะเร็งปอดนี้มีประสิทธิภาพในการตรวจหาสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดได้อย่างดีแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยนิดในลมหายใจก็ตามค่ะทีมนักวิจัยผู้พัฒนากล่าวว่าใครก็ใช้อุปกรณ์นี้ได้ไม่เฉพาะแพทย์เท่านั้นนะคะอุปกรณ์ตรวจหามะเร็งปอดผ่านทางลมหายใจนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในโรงพยาบาล17แห่งในอังกฤษและคาดว่าจะนำออกมาวางตลาดได้ในปีค.ศ.2017ค่ะนอกจากนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังอยู่ระหว่างการค้นคว้าพัฒนาอุปกรณ์ตรวจลมหายใจที่จะนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อปอดบวมและเชื้อวัณโรคอีกด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับเทคโนโลยีบางอย่างที่เราเห็นในนิยายวิทยาศาสตร์กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อนำมาใช้ประโยชน์จริงจะมีอะไรบ้างนั้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
เทคโนโลยีหนึ่งซึ่งห้องปฏิบัติการของเพนทากอนกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้อาศัยความรู้ที่ได้จากธรรมชาติมาเป็นประโยชน์ในการอำพรางตัวของทหารนะครับโดยนักวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ความสนใจกับโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อ Reflectin ซึ่งพบได้บนผิวของปลาหมึกและปลาหมึกยักษ์บางพันธุ์และโปรตีนนี้ช่วยให้สัตว์น้ำดังกล่าวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและหายไปจากสายตาได้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพัฒนาเพื่อจะใช้โปรตีน Reflectin นี้ในชุดพรางของทหารเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรวมทั้งเพื่อทำแผ่นสติ๊กเกอร์ซึ่งอาจจะช่วยให้ยุทโธปกรณ์บางอย่างของเพนทากอนล่องหนหรือหายไปจากการตรวจจับด้วยแสงอินฟราเรดได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างที่สองที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังสนใจขณะนี้คือปืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถยิงกระสุนแม่เหล็กได้ในความเร็วมากกว่ากระสุนจริงหลายเท่าตัวคือด้วยอัตราความเร็วถึง 7,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประโยชน์ของกระสุนประจุแม่เหล็กไฟฟ้านี้คือการใช้ยิงสกัดกั้นและทำลายจรวดขีปนาวุธให้ตกไปกลางอากาศได้ครับแต่นอกจากเทคโนโลยีที่อาจจะใช้ในสนามรบหรือการพรางตัวและการสกัดกั้นทำลายขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามแล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังสนใจเทคโนโลยีด้านการบำบัดฟื้นฟูที่เรียกว่าแฮปทริกด้วยเช่นกันโดยโครงการแฮปทริกที่ว่านี้มาจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ซึ่งนอกจากจะทำให้แขนขาเทียมที่ต่อเข้ากับคนพิการมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วยังจะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการรับรู้ของประสาทด้วยเช่นกันโดยเทคโนโลยีแฮปทริกในอวัยวะเทียมจะใช้วิธีตรวจจับและส่งสัญญาณไฟฟ้าจากการสัมผัสจับต้องกลับสู่สมองของคนพิการเหมือนกับการทำงานของเส้นประสาทที่ปลายนิ้วซึ่งจะบอกกับสมองว่าของที่จับต้องนั้นร้อนหรือเย็นเพียงใดรวมทั้งจะทำให้รู้สึกได้ด้วยว่ามีความหนักเบาของแรงบีบและความราบเรียบหรือขรุขระของพื้นผิวที่สัมผัสเป็นอย่างไรครับกลับตัวอย่างของเทคโนโลยีที่เพนทากอนกำลังเร่งพัฒนาอยู่และใช้ในทั้งสนามรบและเพื่อการบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮปทริกซึ่งอาจจะเป็นความหวังสำหรับทหารผู้พิการว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาอาจจะสามารถกลับมาสวมกอดคนที่รักได้พร้อมความรู้สึกดีๆครับ And sometimes when we touch the honesty is too much and I have to close my eyes ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington till I die till we both break down and cry I wanna hold you till the fear in me subsides
ครับเทคโนโลยีต่างๆนะฮะที่เพนทากอนกำลังพัฒนาอยู่ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington